25. aprīlī arhitektūras un mediju centrā H2O6 notiks visai neparasts Sinfonieta Rīga stīgu kvarteta koncerts mūzika, mandala, meditācija, mijiedarbe. Tā īstenošanā bez Sinfonieta Rīga stīgu kvarteta ir iesaistīti arī jogas speciālisti un videomākslinieki, un daži no viņiem šodien ir arī klasikas studijā. Mūziķis Kārlis Kotiņš.
Labdien!
Jogas pasniedzēja, aktrise, dejotāja un jogas centra Bindu vadītāja Tatjana Binde.
Labdien!
Un audiovizuālo mediju māksliniece režisore Agate Mežule. Labdien!
Labdien!
Sakiet, kas ir šī koncerta ideja?
Šīs koncerta ieceres nosaukums ir krietni garš, šie četri vārdi arī mazliet jau paskaidro. Mūzika, mandala, mijiedarbe un meditācija, bieži lietots vārds mūsdienās. Koncerti mēdz būt skaļāki, klusāki. Šis nebūs no tiem ļoti skaļajiem. Stīgu kvartets ir tāds ļoti humāns, medijas, man liekas, mūzikā. Un mēs meklējām skaņdarbus, kas būtu interesanti gan kā pašvērtība, bet būtu arī izmantojami sasaistēm iedarbē ar video projekcijām un ar jogas kustību un jogas deju. Ne visos skaņdarbos šie visi elementi strādās kopā. Gan dēja, gan video, gan mūzika. Piemēram, sen Rīgā nedzirdētājs Pētera Vaska pirmais kvartets būs tikai ar video. Ir ļoti interesanti klausīties Pētera Vaska agrīno daļradi. Pagājuši vairāk nekā 30 gadi, un viņš ir diezgan tāds šarpāks nekā tagad, un tie kontrasti ir diezgan asi, jā, tādi ļoti eksistenciāli.
Sagiet, kā radās šī koncerta ideja? Kas bija pirmais? Mūzika vai visi tie pārējie komponenti? Tātad mandala, meditācija un videomāksla.
2011. gads. Es gatavojos uzstāties ar saviem skolniekiem, gan pieaugušiem, gan mazajam baleta festivāla ietvaros un parādīt, kā joga var būt ļoti interesants plāstīkas izteiksmes veids. Mēs uzstājāmies Lītas Bērēs organizēt 16. baleta festivāla, un toreiz uz koncertu bija nākusi mani skolnieki, starp tiem bija kvarteta Sinfonieta Rīga Agnese Kanniņa Liepiņa, jo viņa arī gāja pie manim un mācījās meditēt, jogot, kustēties, apzināties sevi caur jogu. Un grūti atcerēties konkrēti, kas pamēta pirmais bumbiņu, bet ideja rodas, ka pēc nesavienot kameru mūziku un meditatīvu kustību, jo tāda miedarbība var papildināt iespaidu gan no mūzikas, gan no īpašas kustības, kura nav dēja, bet kustībā ar meditatīvu kodolu.
Kā jūsu tandēmam mūzikai un šai jogas kustībai piebiedrojās videomāksla?
Videomāksla pievienojās visvēlāk, pagājušā gada beigās. Tas notika lielā mērā saistībā ar augstskolu, kurā es mācos un kurā arī notiek koncerts ar Ristebu. Un no stīga kvarteta puses bija vēlme izvietot projekcijas, un tad caur skolu tas nonāca tieši pie mums, pie tām mums trīs meitenēm, kas ar to nodarbojās. Un nu, mēs nolēmām, ka mums tas liekas pietiekami tā interesanti, lai mēs gribētu to veidot kā mūsu bakalaura darbu. Un tā mēs arī piesaistījāmies tam projektam.
Tātad visa iniciators, varētu teikt, bija Sinfonieta Rīga stīgu kvartets.
Jā, šeit liela nopelna tiešām Agnesē, kā Taņa pieminēja.
Kvartets bija nolēmis līdztekus šai dejas kustībai vai šai jogas plastikai vēl arī izmantot video mākslu. Kāpēc?
Mūziku bieži var klausīties arī ar cietacīm. Tas bieži vien palīdz. Bet šajā gadījumā tas būtu ļoti žēli, jo tad nevarētu redzēt Taņas priekšnesumu. Un tad bija tā doma, ka vajag vēl trešo elementu šai trijādībā, šo video projekciju, kas tā kā piesaista aci un it kā vēl papildina to meditatīvo noskaņu no kustības, no mūzikas.
Vai jūs tagad varētu uzburt šo koncertu? Tātad skan mūzika, ir redzamas video projekcijas. Kā šī jogas kustība iekomponējas šajā koncertā?
būs viens cilvēks. Tā būšu es. Jo es patiešām varu, teiksim, piekrīt Kārlim, ka muziku vislabāk klausīties ar aizvērtājām acīm. Mans uzdevums šajā gadījumā netraucēti papildināt to iespēju, kam acīs vēl paliks vaļā. Un nekada gadījumā ne atvilkt uzmanību, bet kādos momentus varbūt būt pretstātā ar muziku. Tad, kad muzika ir dinamiska, kad viņa ir atkailināta, kad viņa ir uz nerva, jā. Un varbūt es atstāju daļu improvizācijas šajā koncerta, kā es jūtīšos, un varbūt, kad muzika būs mierīga, es atļaušos būt ļoti dinamiskai. Bet es gribu piebilst, ka dēja tā nebūs, jo es neesmu dējotājā. Es esmu jogīni, kurā praktizē dzīve šo filozofiju, šo dzīvesveidu, šo mākslu un mācu citus, kuri izvēlas man par savu skolotāju.
Sakiet tagad, kas būs redzams video projekcijās? Kā jūs izvēlējāties tēmu, kuru risināt šādā video mākslas formā?
Ar to tēmu bija tā, ka pirmo nedēļu mēs sēdējām un ļoti klausījāmies tos skaņdarbus, un mums bija daudz visādas idejas, bet tā kopējā galvenā tēma, laikam, uzreiz atnāca tāda, kāda viņa mums arī ir. Tā doma par mandalu ir aplis, tāds noslēgts loks, un tas ir tas, pie kā mēs vēlējāmies arī turēties, bet ar domu, ka loks noslēdzās, bet ir notikusi kaut kāda pārmaiņa, un arī līdzīgi kā Tatjana jau teica par to, ka negribas pārmākt un gribas, lai tas ir vairāk tāds fons, un mēs ar kādām faktūrām tur spēlējamies, un to, kad ir pavasaris tagad ārā, ar krāsām un tādām lietām vairāk, ne ar kādiem konkrētiem tēliem vai attēliem.
Jogā sakņotas kustības droši vien paģēra arī specifisku mūziku, kas varētu derēt šai kopīgajai ķīmijai.
Ar to skaņdarbu meklēšanu nodarbojās simfonieta kvartets kā mūziķi. Visu laiku turot prātā, kā tas varētu izskatīties, kā varētu kaut kādu kustību to saslēgties. Filipa Glāsa mūzika mums likās ļoti piemērota, jo šis repetitīvais minimālisms tur jau ļoti raisās fantāziju pati pa sevi, un viņš atļāja, viņš daudz ko atļāja, viņš varbūt kā filmas pavadījums, kā koncerts skaņdarbs.
Kā meditācija.
Jā, un es domāju, Taņa piekritīs, ka tas ir diezgan piemērots kustībai.
Nu, es domāju, savam nodarbībām tādām ierastam es neizvēlētos, jo tur ir tomēr ļoti aktīva iekšējā dzīvē.
Jā.
Tā. Mans uzdevums būs nenoviegla.
Nu, tad atkal stilā pavisam savādāks ir Gavin Bryars skaņdarbs, kas ir tiešām mierīgs.
Šitas tās piemērotāks.
Nu, redz, tas uzreiz. Un Bryars skaņdarbā būs šī te cita intrigā. Viens no kvarteta mūziķiem ņems rokās nevis ierasto instrumentu, bet elektrisko ģitāru, jo komponists ir iecerējis tā. Un Vāska skaņdarbs mums likās piemērots, jo nu, latviešu skaņdarbu gribējās iekļaut. Un no stīga kvartetiem šis ir, man liekas, ka viss ir retāk spēlētājs. 77. Gads, diezgan sen, Vaskam jau ir 5 kvarteti. Bieži spēlē 3. Tagad pēdējos 5. Bet tas pirmais ir reti spēlēts.
Droši vien šādā kompānijā jūs visi nokļūstat pirmo reizi. Kādas ir tās atziņas, ko jūs esat guvuši šajā kopīgajā koncerta izlološanas procesā?
Kad es klausījos mūziku, nebija viegli saprast šajā kontekstā savu kustības partitūru. Un lasot indiešu gūdra filozofa 20. Gadsimta izcilā persona Ošo, manas acis ieķerās vienkārši tādas rindiņas. Es lasu krieviski šo grāmatu un es mēģināšu pārtulkot. Krīst, tas ir dzīvot. Padec, ete jist žizņi. Celties kājas no tā krītienā. Tas ir dzīves process, dzīves izdzīvošana. Kā tu proti pacelties kājas pēc krītiena. Palikt dzīvajam, tas ir dāvana. un būt laimīgam, tā ir tava izvēle. Tā ir tāda formula dzīvei, kuru gribas, lai skatītāji, klausītāji nojaustu, jo es vakar sniedzu interviju dienai, un es pateikšu to pašu domu, jo mēs esam visi laimīgi, mēs tikai to aizmirsam. Mēs dzīvojam zemēm, kura nelīst asinis. Mēs nebijam Maksima. Par ko mums raizēties? Par ko? Mums ir dzīvais ķermenis, vesels, rokas, kājas, acis. Veseli? Tas viss jāizmanto. Jāizmanto arī ķermeni, pareizi. Jāprot rīkoties ar ķermeni. Jāprot katru reizi pacelties kājas. Man liekas, ka šajā muzikā, kuru sniegs sinfonieta, tur viss ir. Tur ir tāda amplitūda. Galvenais, lai cilvēki nevērtē, o, šeit video te varētu nebūt, o, šī kustība te, nu, teiksim, traucē. Mums jābūt maksimāli mobilizētiem un katram sinfonietai, video māksliniekiem un jogai kaut kā cilvēkiem liek no viens puses pārstāt domāt, no viens puses aizdomāties. Kaut ko izjust neparastu, ne ikdienišķu. Nevajag nekādu skaitļošanu, nevajag kreisas puslodes aktīvu darbību. Vajag izjust to visu. Un tieši pēc lieldienam, pēc tādiem gaišiem svētkiem. Tā ir mūsu kolektīva dāvana cilvēkiem, lai viņi to dāvanu uztver, lai bauda. Ja grib, lai viņi aizver acis, ja grib, lai viņi tur viņus vaļā, bet lai cilvēkam iekšā vis vibrē, bet varbūt nostājas pēc tam tāds klūsums un miers. Tas, kas, teiksim, meditācijas galvenais mērķis.
Sakārtot.
Apstātina domāšanu, šo domāšanu plūsmu, lai iestājas iekšē okeāna miers, sklūsums. Bet caur visu klausītājiem būs jāaiziet, jo mūzika parauj tādi viļņus tur un pēc tam atkal viss sakārto.
Paldies! Sakiet, Agate, kāda bija jūsu pieredze un šīs pieredzes raisītās atziņas, strādājot pie šī projekta?
Nu, es tieši arī nesen runāju par to, ka nevar zināt nekad, kā tālāk noderēs tas, ko tu nejauši iemācies vai uzzini tajā brīdī. Un es domāju, ka tajā ziņā mums tagad būs liela, ļoti interesanta pieredze. Es arī līdz šim esmu klausījusies instrumentālo un klasisko mūziku, kaut kā šoreiz viss tā pilnīgi citādi. Jo parasti tas ir nomierinošs vai tāds enerģizējošs, man tas process, tad šoreiz kaut kādas pilnīgi citas lietas tur viņā esmu dzirdējis. Un man arī liekas, ka nevajadzētu nākt un vērtēt atsevišķi kaut kādas konkrētas lietas, bet visu kopā klausīties un skatīties un saprast.
Un Kārli, kā bija ar jums strādājot pie šī projekta?
Pirmkārt, tiešām paldies Risības meķinēm par to, ko viņš daudz darījušas, jo bija liela un diezgan nogurdinoša filmēšana, un tad visas organizācijas lietas ar īpašo pieeju ekrānu veidošanai un skatuvēju, un tur liels darbs izdarīts. Mums, kā mūziķiem, vienmēr ir ļoti interesanti piedalīties šādos neparastos projektos, un es pilnīgi piekrītu, ka no tā mēs visi esam ieguvēji, jo gan mūzika, gan mūsu personības caur šo bagātinās. Tas, kā mēs arī kā mūziķi uz to mūziku jau tagad skatāmies. Un lai arī mēs šodien tikai pilnā mēģinājumā varbūt iegūsim pirmo tādu pilno priekšstatu par to, tā intriga jau virmos gaisā līdz koncertam, jo kādas sajūtas valdīs koncertā, mēs to varam tikai gaidīt visu, es domāju.
Paldies, klasikas neatliekamās sarunas viesi bija mūziķis Kārlis Skotiņš, režisore Agate Mežule un jogas pasniedzēja, aktrise un dejotāja Tatjana Binde. Paldies!